Your Digital Life
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้ว่าชีวิตยุคดิจิทัลช่วยคุณได้และใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดทาง Nasdaq Podcast ครับผมอรรถกรสิริสุวรรณ
และผมประชยาบุญขวัญหรือจะเรียกผมว่าอาร์มก็ได้นะครับ
สวัสดีครับดร.อาร์มครับก็วันนี้นะครับ
สวัสดีครับ
เป็นรายการนะครับเป็นปฐมบทเป็นตอนแรกของเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษจะเป็นใครนั้นอดใจรอสักครู่นะครับแต่ว่า
ครับผม
ถ้าให้เริ่มเรื่องสถานการณ์ยุคนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นของปัญหาการแพร่ระบาดของการโรคติดเชื้อนะครับโควิด-19 นะครับซึ่งก็คงเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรื่องนะครับในการคุยกับดร.อาร์มผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับที่คิดว่าน่าสนใจผมขออนุญาตที่จะท้าความหน้าประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดในเหตุการณ์ครั้งร้ายแรงที่ไม่เคยบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกครั้งนี้เนี่ยนะครับเรคคอร์ดแรกที่ไปค้นนะครับองค์การอนามัยโลกนะดร.อาร์มเขาบอกว่าเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2562นะครับพบโรคปอดบวมนะมีผู้เป็นโรคปอดบวม2รายที่เมืองอู่ฮั่นโดยมีประวัติว่าผู้ป่วยได้ไปที่ตลาดหัวหนานนะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้ป่วยปอดบวมนะครับก็มีเรคคอร์ดก่อนวันที่13นะครับคือวันที่8เนี่ยในวงการแพทย์พบ2รายและวันที่10อีก2รายรวมเป็น4รายนะครับและทั้ง4รายไม่มีประวัติว่าไปที่ตลาดหัวหนานนะครับมันก็น่าแปลกแล้วก็วันที่19ธันวาคมนะครับก็พบการระบาดตามมาจากการเรคคอร์ดวันนั้นเนี่ยนะครับพบวันนั้นจนถึงวันนี้ในเดือนเมษายนสถานการณ์เป็นไงบ้างครับดร.อาร์มครับ
สถานการณ์ตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกนะครับ 1,840,000 ราย
นี่เป็นตัวเลขของวันที่15เมษายน
ใช่ครับ15เมษายนนี้
คร
ับก็เฉพาะในเมืองไทยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วเนี่ย 2,613 รายครับ
โอ้โห
เยอะมากๆครับ
ฟังดูน่าตกใจนะดร.อาร์มเพราะว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับตั้งแต่มีการค้นพบจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ถึง4เดือนนะครับผู้ติดเชื้อ
ใช่ครับ
เป็นล้านคนเลยนะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ดร.อาร์มไปช่วยค้นคว้าให้เราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
โอ้มีหลายเรื่องมากเลยครับคือโควิด-19 เนี่ยอยู่ในความสนใจของประชาชนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวงการวิทยาศาสตร์เองเนี่ยครับก็พยายามศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสชนิดนี้นะครับเขาพบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันร้ายแรงกว่าโรคทางเดินหายใจอื่นๆที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็น SARS หรือว่า MERS ในกรณี SARS หรือ MERS เนี่ยครับโอกาสการแพร่ระบาดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.8 คนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราติดเชื้อนะครับเรามีโอกาสจะแพร่ไปหาคนอื่นเนี่ยประมาณแค่ 0.8
ครับ
ให้คนอื่นหนึ่งคนแต่ในกรณีของโควิด-19 เนี่ยครับคือเรามีโอกาสจะแพร่ให้คนอื่นนะครับ2คนที่อยู่ใกล้ตัวเราในระยะ2เมตร
น่ากลัวมาก
ใช่ครับมันก็เลยทำให้การแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยครับกลายเป็นลักษณะเท่าทวีคูณหรือว่า exponential คือเริ่มจาก1คนแล้วกลายเป็น2คนเป็น4คนจาก4คนก็กลายเป็น8คน16คน32คน64คนไปเรื่อยๆครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมภายใน4เดือนมันถึงมีผู้ติดเชื้อเป็นล้านคนยังไงครับ
เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนึกถึงสมัยก่อนที่เราเคยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างกาลโลกนะครับเราก็พบว่าอะไรมีหนูนะครับติดมากับเรือสินค้านะครับเรือสินค้าแล้วก็มาที่ยุโรปนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดนะครับจนมีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมากผมเชื่อว่าคราวแต่ก่อนในการเดินทางโดยทางเรือเนี่ยมันก็ใช้หลักวันหลักเดือนเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นหลักชั่วโมงน่าตกใจนะครับ เรื่องของการอันนี้เรื่องของการกักตัวเนี่ยเห็นดร.อาร์มมีข้อมูลเล่าสู่กันฟังยังไงนะครับเรื่องของการกักตัวมีความเป็นมายังไงคร
ับผมอ๋อจริงๆแล้วคำว่าการกักตัวเนี่ยครับมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า quarantineแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคำว่าควอรันทีนเองก็มีที่มานะครับคือตามที่พี่นกได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลานำสินค้าเข้าไปในเมืองท่าเนี่ยอย่างเช่นเวนิสเนี่ยครับเขาจะมีการกักเรือเอาไว้ไม่ให้เข้าท่าทันทีนะครับเขาจะต้องกักเรือเอาไว้ก่อนแล้วก็รอดูจนกว่าโอเคไม่มีใครติดโรคไม่มีใครตายถึงจะให้เข้าท่าได้ ในสมัยนั้นเนี่ยครับเมืองท่าเวนิสซึ่งเป็นศูนย์กลางของยุโรปในยุคกลางเนี่ยแล้วก็ยุคเรเนซองส์นะครับเขาจะกักเรือไว้40 วัน
40 วัน
ทีนี้ใช่ครับ40 วันห้ามเข้าท่าเด็ดขาดให้ทอดสมออยู่ข้างนอกครับ
ครับ
แล้วทีนี้นะครับ40วันเนี่ยคำว่า40วันเนี่ยในภาษาละตินคือคำว่า quadraginta quadraginta เนี่ยแปลว่า40นั่นเลยเป็นที่มาของคำว่า quarantine ในภาษาอังกฤษเนี่ยครับ
แสดงว่าน
ั่นแหละครับ
วิธีการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาโรคในอดีตโรคระบาดเนี่ยการกักตัวหรือว่าการทิ้งระยะห่างเนี่ยก็มีมานานแล้ว
ใช่ครับเป็นวิธีการที่ได้ผลด้วยครับ
ครับท่านผู้ฟังครับ
ที่แล้วนะครับโรคระบาดครับจริงๆแล้วโรคระบาดในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแค่กาฬโรคแล้วก็ไม่ได้มีแค่บีบอนิกเพลกนะครับแต่มันยังมีโรคอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างบีบอนิกเพลกหรือที่เรียกว่าไข้ดำนะครับบีบอนิกเพลกเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในยุคกลางแล้วก็คนที่เป็นติดบีบอนิกเพลกนะครับคือจะเป็นฝีที่ตัวเป็นฝีขึ้นมาแล้วก็พุพองแล้วก็บางครั้งเนี่ยโรคเนี้ยมันเข้าไปในปอดด้วยแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตภายใน3 วันเท่านั้นเอง
ครับ
อันนั้นคือโรคระบาดในยุคกลางทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาในยุคปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็จะมีอย่างเช่นไข้หวัดสเปนไข้หวัดสเปนเนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงไม่ต่างจากโควิด19แต่ว่าเกิดขึ้นในประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่1คือปี1918หรือ2461
ครับ
ไม่น่าเชื่อนะครับผมไปลองค้นข้อมูลในราชกิจจานุเบกษามีการบันทึกข้อมูลไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการติดเชื้อโรคไข้หวัดสเปนเนี่ยกี่คนเขาพบว่านะครับในสมัยนั้นเนี่ยมีคนไทยอยู่ประมาณ10 ล้านคน
ครับ
คนไทยทั้งประเทศนะครับมี10 ล้านคนติดเชื้อไข้หวัดสเปนประมาณ 2.3 ล้านคน
โอ้โห 20%
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต 8,000 คนใช่ครับโรคระบาดขนาดนั้นเลยครับติดเชื้อประมาณเกือบ 25% ของทั้งประเทศแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย 80,000 คนตอนนั้นเขาก็มีการทำบันทึกพวกนี้ครับเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเลยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยไข้หวัดสเปนสงบลงได้เพราะว่ามี2เรื่องครับคือ1คนก็ใช้วิธีการโซเชียลดิสแตนซ์อย่างที่เราทำกันในปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็คือแยกกันอยู่แล้วก็อันที่2ก็คือเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือที่เรียกว่าcommunity เขาเรียกว่า herd immunity ขอโทษนะครับ herd immunity หรือภูมิคุ้มกันในหมู่คนเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าคนเริ่มสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ในปริมาณมากพอ
ร
โรคนี้จะเริ่มไม่ติดต
่
อนั่นแหละครับสถานการณ์ไข้หวัดสเปนก็เลยสงบลงได้ภายในเวลาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ8 เดือนตอนนั้นนะครับ
แต่ประชากรนี่เพียง10 ล้านคนนะครับ
ใช่ครับ
ครับก็ที่เราเกริ่นมาทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะ อยากพยายามสะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีมาในอดีตนะครับแล้วก็มีกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในอดีตการติดต่ออาจจะต้องใช้หลักวันหลักเดือนแต่คราวนี้เนี่ยโลกาภิวัตน์การเดินทางนี่เป็นหลักชั่วโมงนะครับเราเดินทางได้เร็วแค่ไหนนะครับมันก็ไปได้เร็วแค่นั้นนะครับซึ่งทุกคนทุกฝ่ายนะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะระดมสรรพกำลังนะครับในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สวทช.ก็เช่นกันนะครับซึ่งเราเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรามีบุคลากรนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะครับที่ไปทำงานร่วมกับพันธมิตรนะครับในการที่จะเอาองค์ความรู้นะครับไปช่วยกันนะครับพัฒนาสิ่งที่ต้องมาต่อสู้นะครับกับภัยร้ายแรงในครั้งนี้นะครับหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นที่น่ายินดียิ่งเราได้รับเกียรติจากนะครับดร.อนันดาโชติมงคลนะครับท่านเป็นนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สวทช.นะครับท่านอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านดูนะครับว่าท่านได้นำทีมนะครับระดมสรรพกำลังเนี่ยไปช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับดร.อนันดาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่มอส
สวัสดีค่ะ
ครับก็ดร.อาร์มทราบไหมครับว่าทีมดร.อนันดานี่ไปทำอะไรยังไม่ทราบใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทราบครับ
อ๋อทราบใช่ไหมครับคือมีวันหนึ่งเนี่ย
ครับเพราะว่าครับผม
เชิญครับเชิญครับทราบเพราะว่าอะไรเอ่ย
ที่ทราบเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าผลงานที่นี้นะครับเป็นผลงานที่ได้รับการแถลงข่าวแล้วก็ค่อนข้างโด่งดังในวงการไอทีพอสมควรก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า DDC Care ครับ
อ๋อคือผมเนี่ยยิ่งกว่านั้นฮะ ก็คือในช่วงที่สวทชเราเนี่ยมีนโยบายในการที่จะเว้นระยะห่างนะครับในการทำงานแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะครับทำงานเราก็มีสายโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปสนับสนุนทีมดร.มอสเดี๋ยวนี้ภายในครึ่งชั่วโมง ผมต้องไปถึง แล้วผมก็สิ่งที่ผมไปก็คือว่าผมต้องไปที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ศูนย์กลางแทบว่ากลางสนามรบเลยแล้วผมก็ไปเห็นผู้หญิงคนนึงกับทีมงานหลายๆท่านนะครับมีดร.โป้งนะครับดร.ชัยนะครับท่านเองก็อยู่ในวงการประชุมซึ่งคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะเอาเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับเข้าไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการเข้าไปใช้แก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามดร.มอสกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่องมือที่ว่านั้นมันคืออะไรนะครับอันแรกอยากจะเรียนถามดร.มอสครับว่างานที่สวทชเข้าไปทำนะครับในส่วนที่ดร.มอสเองเข้าไปช่วยเนี่ยมันคืออะไรครับ
ค่ะก็อย่างที่ดร.อาร์มพูดไปเมื่อกี้นะคะตัวผลงานชื่อว่า DDC Care นะคะตัวนี้ก็จะมี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DDC Care เนี่ยนะคะซึ่งใช้สำหรับติดตามกลุ่มที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเป็นระยะเวลา14วันนะคะก็อย่างที่เราทราบว่าการระยะฟักตัวของโรคเนี้ย14วันใช่มั้ยคะถ้าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเช่นไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่าอย่างตอนนี้นะคะที่เราปิดเรื่องการเข้าประเทศถ้าใครเข้าประเทศมาเนี่ยก็จะต้องกักตัว14วันฉะนั้นแอปพลิเคชัน DDC Care เนี่ยค่ะก็จะไปช่วยติดตามทางกลุ่มนี้นะคะก็คือให้เขาลงแอปพลิเคชันเพื่อจะได้เราจะได้ทราบตำแหน่งที่อยู่ของเขานะคะว่าเขาอยู่ในบริเวณที่ระบุไว้ไหมก็คือจะถ้าอย่างบางกลุ่มเนี่ยที่ไปกักตัวในพื้นที่ของรัฐกลุ่มนี้อาจจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่บางกลุ่มเช่นว่าอาจจะไม่ได้กักตัวอยู่กับรัฐแต่ว่าอยู่ที่บ้านนะคะที่เรียกว่าเป็นโฮมควอรันทีนเนี่ยอันนี้ก็จะต้องลงแอปพลิเคชันเพื่อให้เราทราบว่าเขาอยู่ในที่ที่ระบุไว้ว่าเขาต้องกักตัวนะคะและนอกจากที่เราจะต้องการจะรู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็เพื่อความสำหรับส่วนรวมนะคะแต่ว่าเขาได้ทำตามข้อตกลงที่กำหนดกันเอาไว้ว่าต้องกักตัว14วันแต่สำหรับตัวของผู้ใช้เองเนี่ยค่ะมันก็จะมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเขาสามารถรายงานของสุขภาพของเขาเข้ามาได้ทุกๆวันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า1คนก็ได้นะคะว่ามีถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเช่นตอนเช้ารู้สึกสบายดีไม่มีอาการอะไรไม่มีไข้ไม่มีไอเขาก็ส่งข้อมูลมาระบบก็จะมีคำแนะนำว่าโอเคตอนนี้ยังไม่มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมให้กักตัวให้ครบ14วันแต่ถ้าตอนบ่ายเนี่ยเริ่มรู้สึกเอ๊ะมีไข้วัดไข้แล้วเกินได้สักเกิน 37.5 สมมติวัดได้38องศาเนี่ยระบบก็จะมีคำแนะนำที่แตกต่างออกไปแต่ถ้าเขามีอาการครบเข้าข่ายที่ว่าเอ๊ะน่าจะต้องมาหาหมอแล้วเช่นมีทั้งไข้ไอเหนื่อยหอบเนี่ยค่ะระบบมันจะขึ้นเลยว่าคุณมีความเสี่ยงสูงมากแล้วตอนนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและทางเราเองก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของทางเขตสสจ.เขตหรือสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ยค่ะให้เขาโทรติดต่อได้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาสามารถให้ความช่วยเหลือของกรณีที่ฉุกเฉินได้แล้วก็เนื่องจากว่าเขาลงแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งบ้านตำแหน่งที่เขาอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วก็คือสามารถส่งรถไปรับได้ทันทีอะค่ะ
อ๋อคือฟังดูคร่าวๆเนี่ยภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องมือนะครับเครื่องมือสำคัญในการที่จะต้องต่อสู้กับโรคนี้ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของการกักตัวนะครับในอดีตเนี่ยฟังจากระบบที่ทางทีมดร.มอสได้ช่วยกันพัฒนาก็คือว่าในอดีตจากภาพที่โรงพยาบาลแล้วกันนะครับที่ผมไปเห็นที่ดร.มอสพาเข้าไปดูเนี่ยคือในอดีตเมื่อมีคนมาตรวจแล้วก็ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยการเรียกว่าการติดเชื้อหรือว่าการแพร่ระบาดยังน้อยอยู่เนี่ยคนที่มาตรวจแล้วว่ามีโอกาสเสี่ยงเนี่ยโรงพยาบาลก็ยังมีพื้นที่ให้กักตัวที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลในการรองรับได้จึงต้องกลับไปกักตัวที่บ้านนะครับในอดีตพยาบาลเองก็ต้องคุณไปกักตัวที่ไหนต้องโทรถามทุกเช้าอาการเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเรานึกสภาพมันตัวอามถ้าเราต้องตามคนสัก 2-3 คนต่อวันก็ยังโอเคถูกต้องไหมครับแต่วันหนึ่งถ้าต้องตามเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นโอ้ไม่มีทางที่บุคลากรทางการแพทย์จะมีกำลังไหวนะครับเครื่องมือนี้เลยเข้าไปช่วยนะครับก็เท่าที่ฟังดร.มอสผมเข้าใจถูกไหมครับก็คือมี2กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อันที่1คือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในการกักตัวและกลุ่มที่2คือบุคลากรทางการแพทย์ถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะ
อื
นี่ก็มีสองกลุ่มก็อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปอาจจะอยู่ใกล้ตัวกับคนที่ใช้แอปว่าเขาจะได้รับประโยชน์ยังไงแล้วก็คนใกล้เคียงเขาจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะทีนี้ก็ทางส่วนที่สองของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อผู้ใช้งานนําเข้าข้อมูลนะคะเช่นกรอกสุขภาพประจําวันหรือส่งตําแหน่งของเขาทุกวันเนี่ยมาผ่านทางแอปพลิเคชันมันก็จะมีสิ่งที่เราว่าเรียกว่าแดชบอร์ดอันนี้ก็จะมีทีมของเมทีทีมหนึ่งที่มาร่วมกันนะคะเป็นทีมของดร.ปนัญญานาที่ทําเรื่องของแดชบอร์ดที่เอาข้อมูลมาแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบที่ดูได้ง่ายอย่างเช่นบอกว่าทางพยาบาลหรือทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องติดตามคนไข้ของเขาก็จะเห็นข้อมูลของคนไข้เช่นโรงพยาบาลนี้เห็น10 คนที่เป็นคนไข้เขาแล้วอย่างบางด้านนาดูเนี่ยคนไข้เขาเยอะหน่อยเขาก็จะเห็น100 คนที่เขาใส่ข้อมูลเข้ามาว่าแต่ละคนเนี่ยกักตัวมาได้แล้วกี่วันแต่ละวันมีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีภาพสถานที่ว่าแต่ละคนอยู่ในจุดที่เขาระบุไว้ไหมถ้าใครออกจากพื้นที่ที่เขาแจ้งเราว่าเป็นพื้นที่กักตัวเนี่ยเกินรัศมีที่กำหนดเนี่ยจุดมันก็จะเปลี่ยนสีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูก็จะเห็นว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในชิ้นที่กักตัวอาจจะส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ติดตามดูแลเนี่ยโทรไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่อยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้เนี่ยค่ะหรือว่าถ้าใครที่มีเช่นเราบอกว่าต้องทําแบบคัดกรองอาการของตัวเองเนี่ย14 วันทําทุกวันอย่างน้อยวันละ1 คนถ้าทําเสร็จแล้วมีอาการไม่ค่อยดีเนี่ยนอกจากเจ้าตัวจะรู้แล้วก็สามารถติดต่อมาทางโรงพยาบาลได้เองแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะมองเห็นด้วยว่าในบรรดาคนไข้ทั้งหมดที่เขามอนิเตอร์อยู่เนี่ยค่ะมีกี่คนที่อาการเป็นยังไงบ้างเช่นสมมติว่าใส่100 คนเนี่ย80 คนสุขภาพดีเป็นสีเขียวถ้าเป็นบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการแต่ยังไม่ครบมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นสีส้มๆแต่ถ้าใครขึ้นมาอาการครบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีแดงนะคะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปก็คือได้ทั้งสองทางทั้งเจ้าตัวติดต่อมาแล้วเจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลก็จะส่งคนไปติดต่อของกับคนที่มีความเสี่ยงที่มีอาการที่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน
ครับคือฟังดูแล้วนะครับดร.อามมันเป็นระบบนะครับระบบที่ว่าเนี่ยไอ้ DDC Care เนี่ยระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อนะครับระบบนี้นี่มีทั้ง back end นะครับคือบุคลากรทางการแพทย์ในการกรอกนะครับมีทั้งข้างหน้าก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าทำไมระบบนี้ตอนนี้เนี่ยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ในการตรวจนะครับในการตรวจโควิดก็คือว่าสมมติในกอเนี่ยเดินมาที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อตัวเองบอกว่ามีภาวะความเสี่ยงเช่นเดินทางมาจากต่างประเทศหรือไปสัมผัสผู้ป่วยถ้านายกมาถึงโรงพยาบาลแล้วมีการตรวจหมออนุญาตให้ตรวจเมื่อตรวจเจอระบบจะทำอย่างนี้นะเมื่อตรวจเจอนายกก็จะต้องถูกรักษาในโรงพยาบาลและนายกก็จะต้องแจ้งให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหน่วยงานที่ต้องสอบสวนโรคว่าบุคคลใกล้ชิดนายกประกอบด้วยใครบ้างคุณไปเกี่ยวข้องหรือว่าใครมีโอกาสติดจากคุณบ้างหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็จะส่ง SMSโรงพยาบาลนะครับย้ำนะครับจะส่ง SMS ไปยังบุคคลที่มีความเสี่ยงนั้นเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็คัดกรองต่อไปนะครับแทนที่จะต้องส่งเจ้าที่ลงไปถึงบ้านนะครับเครื่องมือก็จะแจ้งไปยังบุคคลคนนั้นอันที่สองนะครับกรณีนะครับถ้านายกมาตรวจแล้วไม่เจอแต่บอกว่าตัวเองยังมีความเสี่ยงนะครับนายกเองก็ยังจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ไปกักตัวที่บ้านนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับบริหารจัดการผู้ที่มีความเสี่ยงได้เป็นจำนวนมากนะครับเท่าที่ฟังนะครับจากหน้างานแล้วก็สิ่งที่ระบบได้ดีไซน์ไว้นะครับดร.อาร์มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ผมคือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ทราบมานะครับจากการแถลงข่าวแล้วก็วันนี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากทั้งพี่มอสแล้วก็พี่นกด้วยเนี่ยผมเห็นประโยชน์3ด้านของโปรแกรมนี้อันแรกนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราใช้หลักการ social distancing ก็คือการแยกกันอยู่ทางสังคมเนาะโปรแกรมเนี่ยครับจะช่วยให้เราสามารถช่วยให้คนไข้นะครับคนไข้ภายใต้การสังเกตการเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเดินทางไปโรงพยาบาลคือจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเนี่ยแล้วต้องกักตัวเนี่ยแปลว่าเราต้องติดตามอาการใช่ไหมครับเราต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อจะต้องไปเดินทางทุกวันแต่คราวนี้พอมันมีโปรแกรมหรือมีแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยอยู่ในมือถือปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลทุกวันแล้วเราสามารถกักตัวอยู่ได้ในบ้าน
ครับ
พอเรากักตัวในบ้านปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ต้องเดินทางโอกาสในการแพร่เชื้อหรือโอกาสในการรับเชื้อเพิ่มในระหว่างการเดินทางแทบจะเป็นศูนย์เลย
อ
ันนี้ปลอดภัยสำหรับคนใช้แน่นอนละอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับก็คือเราลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อนะครับเขาก็จะ และขอโทษนะครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสแพร่ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ได้แต่คราวนี้เนี่ยในเมื่อเขากักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีความเสี่ยงน้อยลง
คนรอบตัวด้วย
คุณหมอก็จะโอเคมีสุขภาพเพิ่มสุขภาพดีไปด้วยแล้วก็อันที่3ที่ผมเห็นประโยชน์นะครับก็คือการจัดการและการวางนโยบายแหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการรวมศูนย์ของข้อมูลอยู่ในโปรแกรมตัวนี้ในแดชบอร์ด
ครับ
พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคมีคนไข้คนไหนที่อยู่ในบริเวณไหนบ้างแล้วก็คนไหนที่อยู่มีเกณฑ์ความเสี่ยงสูงเราจะได้จัดการได้ทันท่วงที
ครับ
หรือถ้าเกิดว่ามีคนใกล้ตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นคนใกล้ตัวของคนไข้บ้างตอนนี้เนี่ยเราจะรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถติดตามได้หมดคุณหมอก็จะสะดวกโรงพยาบาลก็จะสะดวกหรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกเป็นการควบคุมโรคที่ดีมากเลยครับ
ครับก็เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำกันนะครับกับท่านที่มีภาวะความเสี่ยงที่จะต้องติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทั่วไปจะสามารถลงทะเบียนแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับจะต้องได้รับแจ้งจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าให้ท่านต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เรื่องของความลับจะสูงมากนะครับแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์และคนที่มีโอกาสติดเชื้ออย่างไรเพราะว่าองค์ความรู้ที่ได้มานะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้เกิดขึ้นเพียงวัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเรามีฐานองค์ความรู้หลายอย่างซึ่งมาบูรณาการกันเราคิดว่าเรารวมทีมใหญ่ทั้งสวทช.เลยมีทั้งเรื่องของถ้าพูดในเชิงเทคโนโลยีนิดนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะติดตามเราว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลยังไงเราต้องมีเขาเรียกอะไรมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเรียกอะไรฮะ1ต้องมี security สูงใครจะมาแฮกข้อมูลส่วนบุคคลไปไม่ได้เกิดข้อมูลส่วนตัวผมหรือว่าคุณปัญญาไปนี่เสร็จเลยถูกไหมครับจะต้องมีความเสถียรเขาเรียกความเสถียรของระบบจะต้องไม่ล่มนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่ดีนะครับมีทราฟฟิกที่ดีอันที่สองเขาต้องมีองค์ความรู้หรือว่าการเขียนกระบวนการซอฟต์แวร์ที่ดีมากเรามีเขาเรียกว่าทีมที่ทำของดร.นันยานาก็ทำเรื่องมีความใกล้ชิดกับกรมควบคุมโรคนะครับเรื่องของโครงการของทันระบาดนะครับก็แอพพลายสมัยเรื่องของทาระบาดเนี่ยก็ทำเรื่องของการแพร่ระบาดของยุงลายนะครับก็จะคอนเซปต์เดียวกันเลยเป็นจุดเป็นพอดเห็นการกระจายตัวผู้บริหารก็สามารถรู้ว่าเกิดตรงนี้แล้วมันกำลังจะไปไหนสามารถควบคุมได้ยังไงใช้คอนเซปต์เดียวกันเข้ามาตรงนี้เองก็ใช้องค์ความรู้นี้เข้ามานะครับทีมดร.มอสเองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการนำล่องนะครับในการที่จะต้องเป็นหัวหมูทะลงฟันนะครับเข้าไปที่จะไปติดเค้าเรียกว่ารบหน้างานอ่ะคือต้องไปคุยกับบุคลากรไปนะไปถามโจทย์ถามอะไรเรียนถามดร.มอสนิดนึงโจทย์จากหน้างานจริงเนี่ยกับโจทย์วิจัยมันยากแตกต่างกันไหมครับดร.มอสครับ
ก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยค่ะโจทย์หน้างานเนี่ยมีสิ่งที่หน้างานแต่ละจุดเจอซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปอย่างอันนี้ที่เราทำร่วมกับกรมควบคุมโรคแต่ว่าก็คือทางกรมก็ถ้าจะมองว่าเป็นส่วนกลางแต่ทีนี้มันจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมที่ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็มีเขตสุขภาพต่างๆเนี่ยคือแต่ละพื้นที่ก็ยังมีความแตกต่างลงไปอีกแล้วก็รวมทั้งโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเองก็เขาก็มีระบบบริหารจัดการของเขาเนี่ยค่ะในการที่จะทำรับมือกับโรคอย่างเงี้ยที่อาจจะแตกต่างกันว่าโรงพยาบาลก็เราก็ทราบว่ามีโรงพยาบาลหลายระดับเนี่ยเราก็ต้องไปแล้วก็คือเนื่องจากเราต้องทำงานร่วมกับหลายกลุ่มนะคะทั้งโรงพยาบาลทั้งกรมควบคุมโรคแล้วก็ยังมีฝั่งผู้ใช้ด้วยก็ต้องพยายามหาจุดที่สมดุลที่ว่าได้ข้อมูลที่ต้องการจากผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลได้สะดวกง่ายไม่เยอะเกินไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แล้วก็จะต้องไปช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างให้เขาด้วยค่ะว่าถ้าโรงพยาบาลมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยจะดัดแปลงยังไงได้บ้างค่ะก็หลังจากที่เราวางระบบแล้วเนี่ยเราภาพที่เรามองเป็นอย่างนึงแต่ว่าพอลงไปใช้หน้างานแบบพื้นที่เนี่ยก็ทำให้เราต้องคอยมาปรับระบบให้เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ครับการที่จะต้องมีงานวิจัยนะครับเข้าไปช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระดับชาติมันยากแตกต่างกันมากน้อยยังไงฮะดร.มอสครับยากมากไหมครับ
ก็จริงๆคืองานถ้างานที่ใช้จริงอะค่ะมันก็จะมีปัจจัยที่อาจจะเราอาจจะไม่เห็นนะระหว่างที่เรากำลังคิดเทคโนโลยีนี้แต่พอลงไปถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรอะข้อจำกัดในพื้นที่หรือความต้องการที่อาจจะแตกต่างออกไปเช่นเราความต้องการตรงส่วนกลางมาแต่โรงพยาบาลเขามีความต้องการเพิ่มเติมของเขาเนี่ยจะปรับยังไงให้สามารถแอปตัวเนี้ยหรือระบบเนี้ยยังทํางานได้อย่างที่วางไว้อะค่ะก็อย่างเช่นถ้าอย่างมีโจทย์อย่างเช่นกรณียกตัวอย่างตอนเนี้ยที่ลงพื้นที่ก็คือตอนแรกที่เราไปที่ส่วนกลางใช่ไหมคะที่
ค
เป
รั
็
บ
นบำรุงนราธิวาสก็จะมีเป็นลักษณะหนึ่งอันนั้นก็คือกับกลุ่มคนในพื้นที่เมืองนะคะ
ครัก บ
รุงเทพปริมณฑลมีลักษณะอย่างนี้ไปลงที่พื้นที่พิษณุโลกเป็นเขาลองไปนําร่องเนี่ยเขาก็จะมีโจทย์มาอีกแบบหนึ่งว่าอย่างเช่นเราตั้งยกตัวอย่างเลยนะคะเราตั้งว่า QR code เนี่ยที่เราบอกว่าให้ลงที่โรงพยาบาลเนี่ยเราเซตไว้15นาทีมันจะรีเฟรชตัวเองเพื่อที่ป้องกันว่าเขามีใครถ่ายภาพ QR ไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาลงได้เพราะว่า QR มันหมดอายุไปเราก็ตั้งไว้15นาทีทีนี้เราไปใช้ที่ต่างที่พิษณุโลกเขาก็จะลงพื้นที่ไปเอา QR ไปให้คนที่ต้องลงปรากฏว่าถ้าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบอร์ดการกรอกข้อมูลให้เสร็จภายใน15นาทีบนมือถือก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ขอมาว่าเขาขอเพิ่มเพราะว่าบางทีคุณลุงคุณป้าลงไม่ทันขอเพิ่มระยะเวลาหน่อยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เจอมาค่ะหรือว่าเขาอาจจะขอวิธีการนําเข้าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สามารถไปช่วยได้แล้วก็ได้ข้อมูลอย่างที่เขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เรารับมาแล้วก็มาปรับแก้ในระบบ
ที่เล่าสู่กันฟังนะดรอาร์มผมอยากจะสะท้อนให้เห็นภาพว่าเดิมเนี่ยนักวิจัยเราเวลาทำงานก็ทำโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็มีการไปถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็กว่าจะเอาไปใช้งานจริงแล้วก็รับโจทย์กลับมาแก้ไขบางครั้งก็แต่ละเขาเรียกว่าต่อรอบการปรับแก้เนี่ยก็เป็นหลักเดือนหลักปีนะครับแต่คราวนี้เนี่ย เรียนว่าดร.มอสเองเนี่ยผมคิดว่าการโจทย์ที่จะต้องปรับหน้างานนี่เป็นหลักชั่วโมงเลยมั้งครับเท่าที่เจอใช่
ช
ไห
ม
ครับ
ใช่ครับ
ก็เนี้ยค่ะมีโจทย์เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเราตั้งมีเฮลเดสมีอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาทั้งจากผู้ชายและทั้งเอาหน้าที่เข้ามาก็ต้องปรับกันทุกวันหนึ่งจากทุกวันก็จะมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาของพื้นที่อย่างเช่นมีการขยายจากพิษณุโลกไปจังหวัดที่อุดรธานีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโจทย์อีกแบบหรือว่าที่กําลังพูดคุยกันเรื่องของการที่เราจะเริ่มทยอยบางด่านเช่นที่มีข่าวว่าทางภาคใต้จะมีคนไทยที่ไปทํางานที่มาเลเซียกลับเข้ามาจะให้ความสนใจที่จะให้คนกลุ่มนี้ค่ะลงแอปพลิเคชันแต่อันนี้มันจะเป็นโจทย์ที่แตกต่างไปเพราะว่าเขาอยู่ในต่างประเทศเนี่ย SMS เนี่ยมันไปไม่ถึงจะหาวิธีการยังไงที่เขาสามารถติดต่อที่ไม่ต้องมาแออัดกันที่ด่านเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ถ้าเราต้องการมีคนจำนวนพอสมควรหลักร้อยคนต้องมาทำอะไรพร้อมกันที่จุดๆหนึ่งเช่นที่ด่านหรือที่สถานทูตอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีที่แบบหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกว่าต้องทิ้งระยะเป็นระยะห่างใช่ไหมคะทำยังไงให้เขาสามารถลงแอปพลิเคชันได้โดยที่ตัวเขาไม่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
โอ้นึกออกนึกภาพออกเลยครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเมื่อสักต้นเดือนมกราคมที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่จะต้องไปช่วยในการที่จะรับบุคคลที่ต้องเดินทางจากต่างประเทศแต่คราวนี้โจทย์ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีการโอกาสติดภายในประเทศแล้วก็จะมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับที่สะท้อนภาพอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราเองคิดว่าเราทำงานหนักแต่จริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งท่านเองรบอยู่หน้างานสัมผัสกับเชื้อติดกับเชื้อเนี่ยท่านหนักกว่าเราหลายเท่านะครับนี่ก็เป็นอีกพลังหนึ่งนะครับที่พวกเรานะครับหลายๆคนทีมงานสวทช.รวมทั้งทีมของดร.มอสเองก็ผมเข้าใจว่าท้อนะเพราะว่าบางทีเห็นตีหนึ่งตีสองตีสามยังมาสั่งงานผมเลยนี่ก็แสดงว่างานเราต้องปรับแก้ตามโจทย์ของผู้ใช้งานจริงเพราะว่านึกสภาพนะครับเรากำลังอยู่สถานการณ์กำลังรบกันอยู่แล้วเราร้องขออะไรไปบอกเดี๋ยวนะครับกำลังคิดอยู่กำลังต่ออยู่เนี่ยคุณคิดว่าแนวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนออกมานะครับดร.อาร์มเชิญครับ
ครับผมคือผมกำลังผมได้ฟังพี่มอสเล่าประสบการณ์แล้วนะครับก็เลยทำให้นึกถึงคำพูดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาชอบพูดกันครับเขาใช้คำว่า science meets practical use in culture ก็คือ วิทยาศาสตร์เมื่อมาพบกับการใช้งานจริงที่หน้างานแล้วก็เมื่อพบกับวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับเข้าหากันคืออย่างกรณีที่อย่างง่ายที่สุดเลยนะครับที่ผมเคยเห็นก็คื อคนไข้มักมีแนวโน้มที่จะปิดบังข้อมูลทางการแพทย์บางอย่าง
เออจริงใช่
อย่างในช่วงแรกๆนะครับของการระบาดของโรคเนี่ยตอนที่คนยังไม่ตื่นรู้กันมากเนี่ยคนจะไม่ค่อยบอกว่าตัวเองไปไหนมาไปสนามมวยมาหรือเปล่าหรือว่าไปต่างประเทศมาหรือเปล่าอันนี้จะชอบปิดบังแล้วก็มาบอกแพทย์ทีหลังตอนที่ได้สัมผัสตัวไปแล้วอันนี้นะครับนี่คือ culture นี่คือ mindset นี่คือแนวคิดของคนนี่คือมนุษย์จริงๆนี่คือมนุษย์หนึ่งคนและทีนี้พอวิทยาศาสตร์ต้องมาเจอกับมนุษย์หนึ่งคนปุ๊บเนี่ยมันต้องหาทางยืดหยุ่นให้ได
้ครับ
หลายโรงพยาบาลเลยใช้วิธีการแก้ปัญหานี้ครับก็คือมีป้ายทำเป็นแผ่นไวนิลครับแปะเอาไว้ที่หน้าโต๊ะหมอเลยแล้วก็ให้คนไข้สาบานก่อนว่าต่อจากนี้ไปคุณจะพูดแต่ความจริงนะ
ผมนึกว่าไม่อยู่ในศาล
จริงนะให้ฝากความต่อหน้าพระเลยนะ
ครับ
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็เริ่มพูดความจริงว่าไปไหนมาบ้างมีประวัติทางการเดินทางยังไงมาบ้าง
ครับ
นี่คือโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดใช้วิธีแบบนี้ในการแก้ปัญหานะครับ
เขาเรียกอะไรไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะของแบบนี้นะ
ใช่ครับ
เออครับ
ใช่ครับวิทยาศาสตร์พบกับวัฒนธรรมครับ
ครับฟังดูแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะบูรณาการทีมบูรณาการองค์ความรู้นะครับหาบุคลากรเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเอาเป็นว่าซัพพอร์ตแล้วกันดร.มอสครับเรียนถามนิดนึงไปหน้างานเนี่ยสิ่งที่สัมผัสนะครับคุณดร.มอสเองเข้าไปใกล้ชิดคุณหมอนะครับจากกรมควบคุมโรคหรือว่าคุณหมอตามโรงพยาบาลที่จะต้องต่อสู้กับโรคนี้บุคลากรทางการแพทย์นี้มีอะไรที่อยากสะท้อนให้เห็นภาพความยากลำบากภาพการทำงานของบุคลากรเหล่านั้นบ้างไหมครับ
ก็เท่าที่ได้ไปเจอนะคะก็อย่างที่เราทราบว่าคุณหมอเนี่ยมีภาระงานค่อนข้างเยอะคือเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีภาระเยอะอยู่โดยที่ก่อนหน้าที่จะมีโรคระบาดนี้มีเรื่องโรคระบาดที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่เข้ามาเนี่ยภาระงานนี้ก็จะเยอะแต่ว่าที่เห็นก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีความจะตั้งใจที่จะทำให้ได้ดีที่สุดในการรักษาคนไข้นะคะนี้ทางเราเนี่ยในฐานะที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยเราก็พยายามจะหาเครื่องมือที่พยายามไปช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยเวลาเราคิดวิธีการที่มาวิธีการหนึ่งอย่างเงี้ยเรื่องของการนั่งเข้าข้อมูลหรือการติดตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองด้วยว่าคือถ้าเราทำออกแบบมาแล้วมันภาระของคุณหมอเนี่ยมันเยอะระบบเราอาจจะง่ายออกแบบแบบนี้ระบบทำงานง่ายไม่ซับซ้อนแต่ว่าถ้าคุณหมอต้องทำอะไรขึ้นเนี่ยก็น่าจะลำบากคือน่าจะไม่สามารถทำให้ได้เลยเรียกไงล่ะมันไม่ practical ที่จะไปใช้งานเราก็ต้องปรับว่าต้องเปลี่ยนความยากให้มาอยู่ฝั่งของตัวระบบที่เราทำหรือว่าจะต้องหาระบบมีคนอื่นที่มีภาระหน้างานน้อยกว่านั้นให้มาสามารถช่วยได้เพื่อจะให้คุณหมอทำงานเท่าที่จำเป็นแล้วก็เราได้ข้อมูลมาแล้วก็ระบบเนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อเนื่องได้นะ
ฟังดูน่าสนใจนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะออกแบบระบบดีไซน์ระบบนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองบุคคลที่ต้องกักตัวแล้วก็เพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณหมอในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับโรคนี้อยากจะให้สรุปนิดนึงนะครับว่าในมุมมองของแพทย์แล้วเนี่ยระบบ DDC Care เนี่ยนะครับจะไปช่วยคุณหมอในด้านใดบ้างเอาสั้นๆอีกสักรอบหนึ่งครับ
ค่ะก็ระบบนี้นะคะจะช่วยติดตามกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องกักตัวนะคะ14วันก็จะมีกลุ่มที่มาตรวจแล้วผลตรวจยังไม่ออกหรือว่าผลตรวจที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นลบแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเรายังควรจะต้องกักตัวให้ครบ14วันเพราะมันก็เป็นไปได้ว่าที่มาตรวจช่วงแรกๆแล้วอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าถ้ามีอาการเนี่ยก็ควรอาจจะต้องมาตรวจซ้ำนะคะกลุ่มนี้คือทางแรกไปเนี่ยก็ควรจะต้องกักตัวให้ครบ14วันแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือว่าอย่างจากการสอบสวนโรคเนี่ยถ้าเราเจอคนที่มาตรวจแล้วมีผลเป็นบวกเนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามว่าเขาไปชิงได้ชิดกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มนี้ต้นเลยเนี่ยถ้ายังมีความเขาก็จะคุณหมอก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ำกลุ่มความเสี่ยงสูงอาจจะถูกขอร้องให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อเลยแต่ว่าถ้ากลุ่มอื่นยังมีความเสี่ยงไม่สูงมากเนี่ยก็สามารถกักตัวเองอยู่กับบ้านเพื่อดูอาการก่อนได้เพราะว่าการที่มาโรงพยาบาลอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้การเดินทางการมาโรงพยาบาลเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ทั้งจะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อถ้าเขาจะมีเชื้ออยู่ในตัวแล้วแต่ยังไม่มีอาการก็คือให้กักตัวอยู่บ้านก่อนแล้วก็กรอกแบบสอบถามนะคะแล้วก็มีแบบคัดกรองทุกอย่างอันนี้ก็จะช่วยให้เราล ลดภาระเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลได้แล้วก็ช่วยทั้งตัวคนที่ลงแอปเองว่าเขาไม่จําเป็นต้องได้รับความเสี่ยงในกรณีที่ไม่จําเป็น
ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าเครื่องมือนี้จะไปช่วยท่านส่วนในอีกมุมมองหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน DDC Care เนี่ยสำหรับท่านที่ได้รับ SMS ที่จะต้องลงนะครับมันจะช่วยท่านหลายๆเรื่องนะครับก็คือ1จะช่วยที่ให้ท่านได้อยู่ในจุดนะครับที่ท่านจะต้องกักตัวนะครับเพื่อเฝ้าระวัง14วันอันที่2ระบบนี้เนี่ยจะมีคำถามนะครับท่านผู้ฟังครับที่ท่านจะต้องกรอกเข้าไปเมื่อกรอกเข้าไปเนี่ยระบบก็จะประเมินว่าท่านมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดกรอกไปแล้วยังขึ้นสีเขียวอยู่แสดงว่าท่านยังปลอดภัยนะครับถ้าขึ้นสีอะไรนะสีเหลืองนะฮะสีเหลืองก็จะเป็นการที่จะต้องระมัดระวังขึ้นมานิดนึงส่วนถ้าเกิดขึ้นมาถึงขั้นสีแดงเนี่ยขั้นสีแดงเนี่ยระบบจะต้องทำไงต่อนะฮะดร.มอสคุณหมอจะไปรับตัวหรือว่ายังไงนะครับ
ก็ถ้าเป็นสีแดงนะคะจริงๆถ้าฝั่งผู้ใช้เนี่ยคือเขาจะทราบทันทีเลยว่าเป็นสีแดงมีความเสี่ยงสูงมากระบบจะขึ้นให้เลยค่ะว่าสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้างนะคะเช่นเป็นแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเบอร์ของสาธารณสุขประจำจังหวัดนะคะหรือว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาให้เบอร์บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เบอร์โรงพยาบาลเขามาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนี้ในกรณีเช่นบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าตรวจแล้วผลยังไม่ออกหรือว่าผลเป็นลบเนี่ยก็ยังตรวจไม่เจอแต่ถ้ามีอาการขึ้นมาเนี่ยที่ขึ้นเข้าเกณฑ์ครบหมดเนี่ยจะขึ้นเบอร์โรงพยาบาลขึ้นมาให้ติดต่อโรงพยาบาลกลับมาได้เลยอะค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางหรือว่าถ้าของคนไทยนี้ยังไม่แน่ใจมันต้องไปจริงๆหรือเปล่าถ้าทางเจ้าหน้าที่มาเห็นเนี่ยมันขึ้นสีแดงแล้วเขาก็จะติดต่อคนไข้กลับมาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าระบบก็มีการเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว
้ครับเท่าที่ผมถามพยาบาลหรือว่าถามเจ้าที่ทางการแพทย์นะครับก็คือดีตรงที่ว่าคำถามเหล่านี้มันจะมีกระบวนการของการคัดกรองอยู่แล้วนะครับว่าถ้าตอบคำถามถ้าขึ้นสีเขียวเนี่ยคุณยังไม่ปลอดภัยแต่ถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามีแนวโน้มสูงที่คุณจะต้องได้รับการรักษาซึ่งเพียงแค่โทรมา11669นะครับก็จะมีรถพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ไปรับคุณออกจากบ้านนะครับเข้าใจว่าคุณเองก็ไม่ต้องเดินทางมาเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วเกิดนั่งรถโดยสารหรือว่าต้องเดินมาสัมผัสผู้คนเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมานะครับคุณอยู่กับที่นะครับโทรแจ้งเข้ามาเจ้าที่จะส่งรถพยาบาลไปรับนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายแล้วก็ช่วยกันที่จะลดปัญหาเหล่านี้ลงได้โดยเร็วอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นจุดเด่นนะครับของระบบที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นมาครับแล้วตัวอาร์มีอะไรเสริมหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
คือในระบบนี้เนี่ยครับมันจะมีแบบสอบถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสอบถามเนี่ยนะครับมันเป็นการประเมินตัวเองไปด้วยในตัวบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะอาการอย่างนี้เรียกว่าเรามีโอกาสติดเชื้อแล้วหรือยัง
ครับ
อย่างเช่นผมได้ข้อมูลมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็พบว่าคนไข้ที่มีอาการโควิดถึงระดับนึงเนี่ยจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการได้กลิ่นแล้วก็การรับรสพร้อมๆกันล่วงหน้า3วันก่อนที่ปอดจะเริ่มล้มเหลว
ครับ
อันนี้เนี่ยครับจริงๆมันก็จะมีอยู่ในแบบประเมินด้วยเหมือนกันว่าคุณยังรับรสคุณยังรับกลิ่นได้ปกติอยู่หรือเปล่าถ้าอาการพวกนี้มันเริ่มโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือโอเคคุณมีความเสี่ยงสูงละ
ครับ
เราสามารถป้องกันล่วงหน้าได้ครับเพราะว่าโควิด19เนี่ยไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วตายมันไม่ใช่โทษประหารครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ตัวล่วงหน้าแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วเนี่ยโอกาสหายคือแทบจะ 100% เลย
ครับผม
ใช่ครับ
นี่เป็นอีก
ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตกันนะครับก็คือติดเชื้อแล้วก็ทิ้งไว้นานจนกระทั่งปอดล้มเหลวตอนนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมปอดและแล้วก็จะหายใจไม่ออกถ้ารักษาไม่ทันตอนนั้นเนี่ยครับก็จะเสียชีวิตเนื่องจากอาการปอดล้มเหลวเราไม่ต้องรอถึงตรงนั้นก็ได้ครับเราทำแบบประเมินปุ๊บเราจะรู้เลยแล้วก็กระบวนการรักษาก็จะเริ่มต้นทันที
ในยุคดิจิตอลนี่อะไรก
็เป็นร้อยเลย
ช่วยเราได้นะครับเอาละครับดร.มอสครับอยากเรียนถามในประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ของเรานะครับเมื่อเราสามารถช่วยคุณหมอจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้โรคการแพร่ระบาดของโรคได้เนี่ยทางนักวิจัยเองหรือว่าทีมงานเองได้มีการมองที่จะต่อยอดระบบ DDC Care เนี่ยในอนาคตอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็ระบบ DDC Care นะคะจริงๆคืออันนี้ชื่อเนี่ยคือเผื่อเอาไว้แล้วสำหรับในอนาคตคือตอนแรกก็คิดกันมาหลายชื่อตอนแรกเนี่ยเป็นแบบเป็นโควิดวอชชิ่งไวรัสวอชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองว่ามันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงให้คุยกับ ื่องจากมีการทำงานกับกรมควบคุมโรคมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็เลยขอว่าใช้ชื่อ DDC Care DDC เนี่ยย่อมาจากชื่อของกรมควบคุมโรคอยู่แล้วนะคะก็คือแอปเนี่ยทางกรมควบคุมโรคมองว่าในอนาคตอะค่ะถ้าสมมติว่าเราจบโควิดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีโรคระบาดอื่นขึ้นมาเขาก็มองว่าตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการระบาดครั้งใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้สำหรับกรมควบคุมโรคใช้ประโยชน์ในการติดตามและควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
โอ้ฟังดูหน้าเรียกว่าอะไรก็น่าดีใจนะครับที่องค์ความรู้ที่เราลงสรรพกำลังมาเนี่ยมันไม่ได้เสร็จแล้วจบมันหายทิ้งไปนะครับก็ยังสามารถเอาไปใช้ในการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อีกด้วยนะครับก็ในช่วงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณดร.อนันดานะครับโชติมงคลนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับต่อสู้นะครับเป็นอีกหนึ่งแรงใจกับให้กับทีมคุณหมอในการที่จะรวมพลังกันในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อในครั้งนี้ขอบคุณครับดร.มอสครับ
ขอบคุณนะครับพี่มอง
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับเอาครับดร.อาร์มฟังเรื่องเครียดมาเยอะดร.อาร์มพอจะทราบไหมครับว่า วิกฤตก็ยังมีโอกาสนะเขาบอกว่าคือช่วงนี้ทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับทุกคนหลายคนต้องหยุดงานมีปัญหามากมายเพราะว่าบางคนมันไม่เหมือนเรามีเงินเดือนสิ้นเดือนมาก็ไปรับเงินเดือนแต่บางคนถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่ปั่นเขาไม่ถีบเขาไม่ร้องเขาไม่เดินเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้เลยผมมีข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลหนึ่งครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ย5อาชีพดาวรุ่งนะครับที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการสู้ไวรัสนะครับดร.อาร์มเดาสิครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างอันแรก
เท่าที่เห็นจากเพื่อนๆนะครับอาชีพอันแรกที่น่าจะใช่เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ผมเดาว่าน่าจะเกี่ยวกับออนไลน์เช่นสอนพิเศษไหมหรือว่าเต้น TikTok พี่นกรู้จัก TikTok ใช่ไหมครับเต้น TikTok เต้นเป็นดาวเต้นในโปรแกรม TikTok Instagram อะไรอย่างเนี้ยครับ
ครับ
เป็นดาวเต้นเขาเต้นกันใหญ่เลยครับเห็นเพื่อนผมหลายคนก็เต้นกัน
ครับ
แล้วก็มีเพื่อนผมหนึ่งที่เป็นครูสอนพิเศษ
ใช่
เขาสอนพิเศษทางออนไลน์อยู่นะครับ
เข้าประเด็นเลย
ใช่หรือเปล่าครับ
ใช่เลยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับ
จริงเหรอครับ
ก็คือตอนนี้เนี่ยเมื่อเราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแต่เรายังต้องหยุดการทำงานไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือในการที่จะต้องสื่อสารเราคงอาศัยนกพิราบผูกกระดาษบินไปสมัยก่อนมันคงไม่ได้นะครับอาชีพแรกครับอาชีพแรกที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าจับตามองในช่วงนี้แล้วอาจจะเป็นโอกาสให้คนหารายได้ใหม่ๆคืออาชีพครูสอนพิเศษหรือว่าติวเตอร์ส่วนตัวแบบออนไลน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายโรงเรียนนะครับผมไม่แน่ใจณเวลานี้เนี่ยการสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือว่าปีศึกษาปีที่3รอบทั่วไปเนี่ยสอบได้หรือยังนะครับหลายคนเนี่ยซึ่งจะต้องเรียนพิเศษมันต้องหยุดการเรียนแล้วทราบว่าตอนนี้หลายโรงเรียนเริ่มที่จะขยับการเปิดเทอมภาคเรียนการศึกษาที่1เนี่ยเป็นกรกฎาคมด้วยซ้ําฉะนั้นเนี่ยเดิมจะต้องเปิดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยต้องหายไป2เดือนนี่คืออาชีพแรกนะครับที่ผมคิดว่าหลายคนตอนนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยพร้อมนะครับยิ่ง 5G จะมาในเร็วๆนี้เนี่ยอาชีพครูสอนพิเศษดร.อาร์มเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายด้านเนี่ยอาชีพครูสอนพิเศษออนไลน์ก็น่าสนใจนะครับ1ละ
ใช่ครับ
อันที่2ครับดร.อาร์มอันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงใช้บริการนะครับก็คือ ธุรกิจร้านอาหารแบบ Deliveryนะครับเพราะว่า
oh.
คือตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปนั่งทานอาหารตามร้านได้ครั้นจะทำอาหารกินเองเนี่ยผมก็ทำนะแต่ถ้าทำทุกวันน่ะมันเบื่อนะดร.อาร์มนึกถึงว่าเราต้องอยู่บ้านด้วยกันเอาถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยผมทำอาหารให้ดร.อาร์มทุกวันเนี่ยจะรักผมแค่ไหนเนี่ยแต่ผมก็วันเช้านี้ไข่ทอดบ่ายทอดไข่เย็นไข่เจียว ดร.อาร์มก็อาจจะเบื่อ ผมคิดว่านี่คืออีกหนึ่งนะครับ เป็นหนึ่งอาชีพฉะนั้นท่านผู้ฟังที่กำลังมองว่าเฮ้ยทำอะไรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับท่านทำอาหารอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนะดร.อาร์มที่เราต้องไปส่งเองนะเรามีอะไร delivery นะครับมีเขาเรียกว่ามี food grab มีอะไรนะครับมาอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพที่สอง
food panda food grab food line man พวกนี้ครับสามารถใช้บริการได้หมดเลยผมได้ยินมาว่าตอนนี้นะครับบรรดาพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็เริ่มมารับเป็นผู้ส่งอาหารแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บางท่านสามารถทำอะไรได้อย่างงดงามทีเดียวในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะครับ
ครับ อาชีพที่3ครับผมคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยจะทำให้ดร.อาร์มเนี่ยซื้อเบนซ์ได้อีกคันแน่ๆเลยนะครับเขาบอกว่าอาชีพที่3ที่น่าสนใจในเวลานี้คืออาชีพงานเขียนนิยายหรือว่าหนังสือออนไลน์ดร.อาร์มเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเยอะมีองค์ความรู้เยอะเรียนหลายภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงว่างๆแล้วนะครับคือไม่ว่างแหละเพราะพวกเราต้องทำงานอยู่แล้วนะครับ7โมงเช้าจะถึง5โมงเย็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางช่วงนะครับที่เราแบบรีแลกซ์บ้างครึ่งชั่วโมงนะครับลองเขียนนะครับแล้วผมจะอ่านผมจะเป็นแฟนพันธุ์แท้คนแรกของดร.อาร์มนี่คืออาชีพที่3อาชีพที่4
นั่นเลยเหรอครับพี่
อาชีพที่4อาชีพที่4ผมคิดว่าดร.อาร์มก็ทำได้อีกดีไม่ดีนี่แต่อย่าทำตามผมนะผมว่าเป็นอาชีพนักวิจัยดีละเกิดไปทำแบบนี้หมดเดี๋ยวรวยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไม่ทำงานนักวิจัยเขาบอกว่าอาชีพที่4ที่น่าสนใจคือครับนักผลิตคอนเทนต์โฆษณาสื่อออนไลน์เพราะตอนนี้เนี่ยการขายสินค้าออนไลน์เยอะมากไอ้เต้นอะไรนะเต้น TikTok ที่ต้องอ่านบ้านเนี่ย
ใช่ครับ
มันอาจจะมีมุกคือบางมุกเนี่ยคือถ้าเราทุกคนช่วยกันคิดมุกแต่ก่อนเคยขับรถตามรถบรรทุกไหมฮะมันจะมีคำ
คม12
นั่นแหละเนี่ยครับอีกหนึ่งอาชีพที่อย่าทิ้งเวลาให้ปราประโยชน์ทุกคนช่วยคิดตอนนี้ทุกคนไปไหนไม่ได้ก็ต้องท่องโลกออนไลน์เก็บองค์ความรู้เหล่านั้นเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะขายออนไลน์และอาชีพสุดท้ายที่เขาคิดว่าน่าจะมาแรงในช่วงนี้ทายสิครับอาชีพสุดท้ายอะไรถ้าทายถูกจะมีของชำร่วยไปฝากดร.อาร์มถ้าเราเจอกันในอีก
ยากเลยยากเลยเดี๋ยวผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังรุ่งเขามองอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมกำลังนึกถึงอาชีพนี้ก็คืออาชีพตัวแทนขายประกัน
โอ้นี่จริงนะครับเป็นอย่างที่ดร.อาร์มพูดถึงก็คือ5อาชีพที่เขามองกันนะครับอาชีพที่5เนี่ยอีกอันนึงคือตัวแทนขายประกันเพราะว่าตัวแทนขายประกันเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเรามีความน่าเชื่อถือมีตัวตนที่แท้จริงนะครับมีตัวตนที่เชื่อถือได้นะครับเราสามารถที่จะขายประกันได้เชื่อไหมครับดร.อาร์มยุคหนึ่งเมื่อตอนสมัยผมที่ทำ PR ในเรื่องของระบบเขาเรียกอะไรฮะระบบบริหารราชการแผ่นดินนะครับคนจนนะครับ TPMAP พูดถึง TPMAP นะครับระบบที่จะแก้ไขปัญหาคนนะครับช่วยคนจนพอเราประกาศออกไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะครับเรานะครับกับสภาพัฒน์เราคาดหมายว่าระบบ Big Data เพื่อการบริหารการแผ่นดินเนี่ยเราหวังว่าจะให้ข้าราชการหรือว่าองค์กรภาครัฐเนี่ยนำระบบนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาคนแต่เชื่อไหมครับว่าหน่วยคนกลุ่มแรกๆที่รีบโทรเข้ามาที่ Nextech เนี่ยเราอยากได้ข้อมูลเนี่ยเป็นกลุ่มเอกชนเป็นกลุ่มไหนพอทราบไหมครับกลุ่มประกันภัย
ยากอะครับพี่
กลุ่มประกันภัย
ยากข้อมูลเรื่อง
คือกลุ่มไฟแนนซ์
คนเนี่ย
คือกลุ่มไฟแนนซ์คือกลุ่มคนกลุ่มประกันภัยที่อยากจะได้ข้อมูลเหล่านี
้
นึกออกไหมครับ
จริงเหรอครับ
คือตอนแรกแหละเราทำระบบขึ้นมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลคนเนี่ยไปให้หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนแต่หน่วยงานภาครัฐเองด้วยความภาระเยอะแล้วก็คำว่า Big Data เนี่ยรู้สึกกลัวแต่ว่ากลุ่มแรกๆที่เห็นโอกาสว่าเฮ้ยถ้าเรามีข้อมูลเรื่องประชากรมีข้อมูลคนจนมีความต้องการว่าในกอต้องการนั่นต้องการนี่เนี่ยกลุ่มประกันภัยฮะกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่โทรเข้ามาติดต่อเราซึ่งมันก็คงไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐนะครับก็นี่คือครับดร.อาร์มครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าในยุคโควิด19นะครับอีก5อาชีพนะครับที่เขาเล่าสู่กันฟังว่าอะไรที่อย่ามองข้ามนะครับให้ทุกคนมองว่าเป็นโอกาสในการที่จะแสวงหาอาชีพใหม่นะครับนี่ก็เป็นอีกเกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจครับขอรับอามีอะไรบ้างครับเชิญครับ
คือจะบอกว่าอาชีพ5อาชีพที่พี่นกได้ลิสต์มานะครับเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่จับตาจริงๆโดยเฉพาะอาชีพที่4คืออาชีพที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Instagram หรือว่า Facebook ก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะผู้ฟังนะครับถ้าเรามีตัวตนมีเอกลักษณ์ชัดเจนเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าจุดขายหลักๆของเราจริงๆแล้วคือตัวพรีเซนเตอร
์ครับ
พรีเซนเตอร์จะเป็นจุดหลักเบอร์1เลยถ้าเรามีเอกลักษณ์เรามีบุคลิกที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละครับรับรองว่าเกิดแน่นอนครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยที่จริงๆก็เรียนรู้มาจากพี่นกนั่นแหละครับ
ครับแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กักตัวที่บ้านทำงานตั้งแต่7 7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเป็นไงฮะตอนนี้เริ่มรู้สึก
ก็กิจวัตรในกิจวัตรประจำวันนะครับก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือไม่รู้เวลาคือกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขึ้นรถไปทำงาน
ครับ
เสร็จปุ๊บทำงานหมดเวลาปุ๊บเอ้างานยังไม่ทันเสร็จเลยต้องปิดทุกอย่างข
ึ
้นรถกลับบ้านตอนนี้เนี่ยครับตื่นมาคือทำงานได้เลยแล้วรู้ตัวอีกทีนึงคือประมาณ2:00แล้วถึงนอนใช่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทำงานหนักกว่าเดิมเกือบ2 เท่า
ก็จะถามพอดีว่าวิกฤตโควิดคราวนี้เนี่ยกระทบกับหน้าที่การงานของนักวิจัยที่เราต้องทำไหมครับโดยเฉพาะดร.อาร์มเองก็เป็นนักวิจัยทางด้าน IT นะครับมีอะไรที
่ได้
มีมุมลบมุมบวกอะไรลองเล่าสู่กันฟังสิครับ
สำหรับมุมบวกก่อนนะครับก็คือผมรู้สึกว่าผมได้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นอันนี้ผมมองเป็นมุมบวกนะได้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นคือเราสามารถตื่นมาแล้วก็ทำงานได้เลยแล้วก็เรามีเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกตอนทานข้าวเพราะว่าเราสามารถทานข้าวไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได
้งานที่ว่านี่เป็นการเขียนโค้ดหรือว่ายังไงครับ
เป็นงานเขียนโปรแกรมครับใช่ครับเป็นงานเขียนโปรแกรมด้วยแล้วก็มีงานประเภทเราจะต้องจัดการกับสูตรคณิตศาสตร์เยอะมากคือเราเนี่ยโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นะครับเวลาทำงานเนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวแต่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องถอดสมการเราจะต้องอ่านบทความวิชาการแล้วเอาสมการเนี่ยมาใช้กับงานของเราแล้วบางครั้งมันไม่สามารถหยิบมาใช้ได้โดยตรงเราจะต้องมาถอดสมการก่อนถึงจะออกมาเป็นโปรแกรมได้
แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาชีพนักวิจัยเนี่ยเมื่อคิดค้นอะไรได้แล้วเนี่ยต้องบินไปนั่นไปนี่เพื่อที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการกันแล้วตอนนี้มีเราไปไม่ได้เนี่ยมันมีผลกระทบกับเรายังไงไหมครับเรื่องของการ
มีผลกระทบรุนแรงเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่างานสัมมนาวิชาการต่างๆเนี่ยต้องถูกหยุดหมดเลยแต่หยุดที่ว่าเนี่ยหมายถึงหยุดจัดงานแต่งานน่ะยังอยู่ครับ
ครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนต้องมาประชุมทางออนไลน์แทนนั่นแหละครับ
ชีวิตเรา
พวกเรายังอยู่ไงครับเราก็ประชุมออนไลน์กันหมดนั่นแหละครับ
ก็คือยังไงนะคือได้งานมากขึ้นนะครับทำงาน
ใช่ครับ
ได้งานมากขึ้นนะถึงแม้ว่าผลกระทบในเชิงลบคือไม่สามารถไปคอนเฟอเรนซ์ได้แต่ก็ต้องทำงานตลอดเวลา
ใช่ครับใช่ครับ ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราทำงานวิจัยกันเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานตอนนี้เนี่ยพอเราแยกกันอยู่ปุ๊บเนี่ยการพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันหายไปเราต้องใช้วิธีการนัดเวลาเพื่อจะได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ตามม
ัน
ต้องนัดเวลากันมันคุยยากขึ้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กันแค่ประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์แบบนี้นะครับเรายังพอทนได้แต่พอเริ่มอยู่เป็นเดือนปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเหงา
อ๋อเหงาอันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวครับเรื่องเหงาเนี่ย
ใช่ครับผมเป็นคนเจาะแจ้งไงครับเป็นคนเจาะแจ้งคนนู้นทีคนนี้ทีเดินตามตึกตามโต๊ะอย่างเงี้ยครับเป็นคนแบบนั้นก็เลยเริ่มเหงา
เหมือนกันเลยนะครับก็คือผมสไตล์ผมเวลาทำงานเนี่ยคือผมชอบปะทะหน้าไงต้องไปเผชิญหน้าคือมันจะต้องคือไปคุยกับเขาต้องเห็นสีหน้าสีตาว่าเขาคล้อยตามคือถ้าไม่ได้เห็นเนี่ยคือผมปรับตัวยากเหมือนกันนะอย่างวันเนี้ยถ้าผมไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยแล้วผมไม่ได้เห็นสายตาแล้วอามว่าเฮ้ยกำลังแววตาเศร้าไม่เศร้าเราคงคุยกันลำบากนะครับโอ้คิดถึงเหมือนกันนะครับเราคงจะต้องร่วมกันนะครับให้ความรู้ให้ความเพลิดเพลินกับท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าฟ้าใหม
่
เราจะคบกันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เองเรามีเวลา5 นาทีสุดท้ายนะครับ5 นาทีสุดท้ายนี่ดร.อาร์มนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราเทปแรกในวันนี้เรียนเชิญครับ
ครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าเราจะมีภาระงานเยอะแค่ไหนก็ตามหรือว่าเราเผชิญวิกฤตทางด้านการเงินอะไรก็ตามผมขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็บรรดานักวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยจะเป็นกำลังหนึ่งที่ช่วยให้วิกฤตการณ์เนี่ยครับผ่านพ้นไปโดยที่ทุกท่านได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับ
ครับ
เราจะพยายามครับ
นี่เป็นเทปแรกนะครับของเราทั้ง2 คนก็หวังว่านะครับคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยแล้วเราจะพยายามนะครับหา เรื่องราวที่น่าสนใจในมุมมองสไตล์นะครับสไตล์ผู้รู้นะครับผู้รู้ที่ชอบเดินทางรอบโลกอย่างดร.อาร์มหรือว่าสไตล์ลูกทุ่งนะครับอย่างผมนะครับก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตดิจิตอลของคุณอยากจะรู้นะครับไม่เฉพาะเพียงเรื่องงานวิชาการอย่างเดียวจริงๆแล้วดร.อาร์มเองก็มีหลายเรื่องที่เป็นงานอดิเรกนะครับเช่นอะไรนะฮะมีเรียนภาษาตอนนี้เท่านั้นเรียนกี่ภาษาแล้ว
ใช่ครับ
มีกี่ภาษาแล้วตอนนี้ที่เรียน
ตอนนี้กำลังเรียนภาษากรีกโบราณแล้วก็ละตินอยู่ครับ
โอ้โหจริงๆแล้วนะครับ
ใช่ครับ
มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องอยากฟังว่าหลังผมจะมาเจาะลึกพิธีกรร่วมรายการของเรากันว่าเขาเนี่ย เป็นนักอะไรนะเป็นนักภาษาศาสตร์บวกดิจิตอลศาสตร์แล้วกันนะครับแล้วก็บวกอีกหลายศาสตร
์ครับ
เป็นมนุษย์ที่มหัศจรรย์มากนะครับนี่ก็เป็นอีกเกิดเล็กเกิดน้อยถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะครับสนใจเรื่องอะไรนะครับอยากจะให้เราเอาเรื่องนั้นนะครับมาเล่าสู่กันฟังอยากจะฟังวิทยากรด้านไหนนะครับถ้าอยากเป็นต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวก็จะให้ดร.อาร์มช่วยพูดคุยให้แล้วก็แปลสดๆเลยนะครับก็ฝากกันมานะครับที่แฟนเพจของ NASDA นะครับ NASDA NSTDA หรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้ก็เข้าไปที่ Facebook นะครับเสิร์ชสวทช.หรือว่า NASDA ก็ได้นะครับก็ฝากนะครับประเด็นมาให้กับเรา2คนนะครับวันนี้ครับรายการ Your Digital Life นะครับชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณนะครับผมอรรถกรสิริสุวรรณและดร.ปรัชญาบุญขวัญเรา2คนต้องขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เร็วนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องอะไรนั้นครั้งต่อไปเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีครับYour Digital Life